kepli yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 10-cı oktyabrı, Hettanın penşembe günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'da green card üçin dokument dolduryan arçıların hizmeti kımmatladı. Türkmen futbolçularının Malta safar etmegine ruhsat berilmedi. Ve beylikki maglumatlarımızı dinläplersiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, bunun täzelikleri bilen tanıştıryaryn. 10-cı oktyabrda Qazaqstanın prezidenti Kasım-Jomart Tokayev resmi safar bilen Türkmenistana geldi. Onu Aşgabadın halkara aeroportunda halk maslahatının başlığı Qurbanuly Berdimuhamedov qarşıladı. Tokayevin saparına qabat Aşgabadda belli Qazaq şahiri ve akıldarı Abay Kunanbayevin yadigarligi hem açıldı. Paytaxtın Laçın selgahında geçirilen çara Tokayev bilen birlikte hükümet ağzalarının, yaş uluların, beylik emeldarların, sol sanda Qurbanuly Berdimuhamedovun hem qatnaşandığı xabar verilýär. Mundan başqa da çäranyň dowamında Tokayeva Maqtymgul Pragynyň 300 ýyllygyna diýen medalyň gowşurlandygy hem bellenilýär. 9-njy oktýabrda Ukrainanyň harbylary Russiýanyň günortasyndaky Krasnodar regionunda ýüzlerçe dronyň saklanan ýetgasynyň ýok edilendigini aýtdylar. Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş harby stabynyň maglumatyna görä, Ukrain güýçleri Oktyabrskiy sewitiniň goloýundaky 400 goloy sahet dronlar saklanan Ammar bazasına hücum edipdirler. Bu varda xabar berilenden soň Russiýanyň Ukrainanyň Odessa şäherine ganatly raketa bilen hücum etmegi netijesinde 5 adamyň helak bolandygy ma'lum edildi. Ukrainanyň premier-ministriniň ýurdy täzeden gurmak boýunça ornbasary Aleksey Kulebanyň Telegramda ýazmagyna görä, adam pidaly hücumda Odessanyň port infrastrukturasyna hem zeper ýetipdir. Ol hücumda 5 adamın helak bolandygyny, yene de 9-nyň yaralanandygyny aýtdy. Emma regional häkim Alex Kiper 6 adamın ölendigini belledi. Bişkeň suwdy korrupsiýa garşy iş alyp barýan Temirov Life Qyrgyz derňewçi topornyň iýsi bilen baglanykda karar çykaryp, onuň 2 jurnalistini türme tutuklugyna hökm etdi. Jurnalistlaryň goldawçylary seýlede media azatlygyna gözegçilik eden guramalar olara ýönkülen aýplamalaryň siýasy ähenlidigini aýdyp, bulary reddetdiler. Mehabat Tajibek kızı we Azamat Isinbekow guramaçylykly jenaýat toporuny döretmekde we köpçülüklen bidilinçiliklere çağırmakda günäli tapylyp, degişlilikde 6 ýyl we 5 ýyl türme tutuklugyna hökm edildiler. Aktilek Kaparova ve Aykey Besekeyeva hem su aýplamalaryň esasında 3 ýyl synag möhlet berildi. Jurnalistleriň galan ýedisi aklandy. 11 jurnalistiň üstünden geçen gazet dinlenşigi 7-nji iýunda başlanypdy. Gyrgyzstan soňky döwür azat media we raýat jemgyýetine garşy basyşlaryny güýçlendirdi. Amerikanyň resmiýetleri noýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlarynda Islam döwleti ekstremistik toparynyň adyndan terror hüjümini amala asyrmak dilduşygynda aýplanyp, bir owgan raýatynyň tutuk edilendigini ma'lum etdiler. Adalet departamentiniň 8-nji oktýabrda giýişlik ýaýradan maglumatyna görä, Oklahoma şäheriniň ýaşaýjysy 27 ýaşyndaky Nasir Ahmad Tavhedi tutuk edileninden soň ol Amerikan derňewçilerini aýdyňlaşdyrylmadyk bir tebitdäki adamlaryň ul üýsmeliginde hüjüme amala asyrmakçy bolandygyny tasdiklapdyr. Beýanatda aýdylmagyna görä, Tavhedi seýlede 7-nji ýaşyna ýetmedigi üçin ady agzalmadyk onuň ýene bir şärigi hüjümiň dowamında özleriniň sehitler hükmünde öljekdigine garaşypdyrlar. Owgan raýaty Amerika 2021-nji ýylda ýürüti migrant viza programmasynyň çägünde gelipdir we özüniň migrasiýa işleriniň tamamlanmagyna garaşypdyr diýip Adalet departamenti ma'lum etdi. Ol AK-47 kysymly ikrany yaragy we oňa ok däýärleri hem edinipdir. 2024-nji ýylyň himiýa boýunça Nobel bayrağı 3 alymy, olaryň proteini dekodlamak ugrundaky tagallalary we täzelerini döretmek boýunça gurallary oýlap tapmakdaky işleri üçin berildi. 9-njy oktýabrda Şweýcariýanyň bilimler boýunça SA Akademiýasy bu awraýly bayrak bilen Amerikalı alymlar David Baker-iň we John Jumper-iň seýlede Britaniýaly Demis Hasabis-iň tiýlaglanandygyny ma'lum etdi.